Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-noyabr, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon hamkasbim biroz so'ngra tonggi soat 7 ga qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilinganiga 17 yil bo'ldi. 17 yildirki bayroqdagi ramzlar ziddiyati o'zbek ziyolilarini o'ksitib kelmoqda.
Bu botayotgan oy, uni kim qo'ydi, nima maqsadda qo'ydi? O'zbekiston yangi davlat bo'lsa, nimaga u botish kerak ekan?
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'lig'idan xavotir bildirmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati gazning kelgusi yil narxi bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Afg'onistonlik bo'lg'usi hojilar o'z vaqtida safarga jo'natilmagani uchun mamlakat transport va havo yo'llari vazirini ishdan bo'shattirdi. Dushanbe shahar hokimi Barqi Tojik ochiq aksiyadorlik shirkati bilan sudlashmoqchi. Shimoliy Tojikistonda katta miqdordagi narkotik moddalar bilan qo'lga olinayotgan militsionerlarning soni ortmoqda. Endi esa tongi soat 7 ga qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Bugun Jeneva shahrida Rossiya va Gruziya rasmiylari o'rtasida muzokara boshlanadi. Dengiz qaroqchilari Adan ko'rfazida, ya'ni Yaman qirg'og'i yaqinida Eronning Bandar Abbos portiga don olib ketayotgan Gonkongga tegishli yana bir yuk kemasini qo'lga oldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Isroilni G'azo sektorini blokada qilishni to'xtatishga chaqirdi. Bu Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Endi xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishtirishga o'tamiz. Bugun Jeneva shahrida Rossiya va Gruziya rasmiylari o'rtasida muzokara boshlanadi. Ozodlik radiosi muxbirining Gruziyadan bergan xabariga ko'ra, bir kun kech boshlanayotgan mazkur uchrashuvda avgust oyida Gruziya va Rossiya o'rtasida sodir bo'lgan urushdan keyin Yevropa ittifoqi vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv qanday bajarilayotgani, xavfsizlik, qochqinlarning o'z uylariga qaytishi masalasi, shuningdek inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat muhokama etilishi rejalangan. Rossiya va Gruziya vakillari o'rtasida oktyabr oyida o'tkazilgan dastlabki uchrashuv natijasiz tugagan edi. Dengiz qaroqchilari qo'lga olgan Saudiya Arabistoniga qarashli ulkan neft tankeri Somalidagi qaroqchilar porti yaqinida suvga langar tashladi. Sirius yulduzi deb nomlangan kema Saudiya Arabistonining Aramco neft shirkatiga tegishli bo'lib, unga 2 million barrel neft ortilgan. Bu Saudiya Arabistoni bir kunda qazib chiqaradigan neftning 4dan 1 qismini tashkil etadi va u 100 million AQSh dollariga teng ekani aytilmoqda. Bu shu paytga qadar dengiz qaroqchilari qo'lga olgan eng katta kemadir. Uning ekipaji 25 kishi, jumladan Britaniya, Polsha, Xorvatiya, Saudiya Arabistoni va Filippin fuqarolaridan iborat. 18-noyabr kuni Afinada so'zlagan Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Shahzoda Saud Al-Faysal neft tankerining qaroqchilar tomonidan qo'lga olinganiga bunday munosabat bildirdi.
This outrageous act by the pirates, I think, will only reinforce the resolve.
Qaroqchilarning g'azabini qo'zg'atuvchi ushbu harakati, menimcha, Qizil dengiz sohilida joylashgan davlatlar va xalqaro hamjamiyat tomonidan qaroqchilarga qarshi kurashish kerakligi to'g'risida qat'iy qaror qabul qilishga turtki bo'ladi. Qaroqchilik terrorizm kabi hammaga qarshidir. Bu yo'q qilinishi zarur bo'lgan kasallikdir, dedi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda dengiz qaroqchilari Adan ko'rfazida, ya'ni Yaman qirg'og'i yaqinida Eronning Bandar Abbos portiga 36 ming tonna don olib ketayotgan Gonkongga tegishli Delight nomli yana bir yuk kemasini qo'lga oldi. Kema ekipaji 25 kishidan iborat ekani aytilmoqda. Ular orasida Ghana, Eron, Pokiston, Hindiston va Filippin fuqarolari ham borligi xabar qilindi. Joriy yil boshidan beri Somalilik dengiz qaroqchilari asosan Adan ko'rfazida 90 dan ortiq yuk kemasiga hujum qildi. Ozodlik Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Isroilni G'azo sektorini blokada qilishni to'xtatishga chaqirdi. Navi Pillay G'azoning blokada qilinishi gumanitar qonunga zid ekani, chunki u falastinliklarni oziq-ovqat, tibbiy dori-darmonlar, yonilg'i va elektr kabi oddiy narsalardan foydalanish huquqidan mahrum qilayotganini aytdi. BMT rasmiysi falastinliklarni Isroil hududiga raketa otishni to'xtatishga, ayni paytda Isroil harbiylarini Hamas nazoratida bo'lgan G'azoga bostirib kirishni to'xtatishga chaqirdi. Afg'oniston rasmiylari toliblar jangarilar bilan sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar afg'on harbiysi halok bo'lgan, ulardan birining boshi tanasidan judo qilinganini ma'lum qildi. 5 nafar askar Farah viloyatida dushanba kuni tunda toliblar pistirmadan uyushtirgan hujum paytida o'lgan, voqeada yana 5 harbiy yaralangan. Afg'oniston g'arbiy mintaqasi politsiyasi matbuot vakili Abdul Rauf Ahmadiyning aytishicha, hujum uyushtirilgan joyga jo'nab ketgan politsiya va NATO yetakchiligidagi kuchlar toliblarning 5 nafar jangarisini o'ldirgan. Farah viloyatining boshqa tumanida AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari 5 nafar jangarini ta'qib qilib, so'ng ularni o'ldirgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning Venaga rasmiy safari davom etmoqda. Seshanba kuni Avstriya moliya vaziri Wilhelm Molterer Berdimuhammedovni Yevropa ittifoqi qo'llab-quvvatlagan Nabucco quvuri loyihasini amalga oshirishda ishonchli hamkor deb atadi. Mazkur loyiha gaz ta'minotida Yevropa davlatlarining Moskvaga qaramligini kamaytirish uchun Rossiya hududini chetlab Markaziy Osiyo gazini to'g'ri Yevropaga eltuvchi quvur qurishni nazarda tutadi. Bu loyihani amalga oshirish kelasi yil boshlanishi va 2013-yilda tugatilishi rejalangan. Qirg'izistonning Talas shahrida muxolifatning 500ga yaqin faoli uchrashuv o'tkazdi. Yig'ilishda prezident Qurmonbek Bakiyevga ishonchsizlik bildirish masalasi muhokama qilindi. Ozodlik muxbiri bergan xabarga ko'ra, sobiq parlament a'zosi va sobiq bosh prokuror Azimbek Beknazarov yetakchiligidagi Xalq assambleyasi 2005-yil mart oyida amalga oshgan Lola inqilobidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Bakiyevning prezidentlik davrida mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatni muhokama qildi. Muxolifatchilarning Talas stadionidagi yig'ilishi mahalliy rasmiylar ruxsati bilan o'tkazildi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki AQSh kuchlarining 3 yil ichida mamlakatdan olib chiqilishi haqida erishilgan yangi kelishuvning tanqidchilari Amerika harbiylarining mamlakatda qolishidan o'z siyosiy maqsadlari yo'lda foydalanishga urinayotganliklarini aytdi. Al-Maliki yetakchiligidagi koalitsiyaga a'zo aksar guruhlar AQSh kuchlari 2011-yilga qadar Iroqni tark etish haqidagi kelishuvni qo'llab-quvvatlagan. Ammo radikal qarashdagi shia ulamosi Muqtado As-Sadr uning tarafdorlari va ayrim sunniy guruhlar erishilgan kelishuvga shubha bilan qaramoqda. Biroq 18-noyabr kuni Bag'dodda televideniya orqali qilgan chiqishida Nuri al-Maliki AQSh kuchlari belgilangan muddatda Iroqni tark etishini ta'kidladi.
Ittifoqiyatu tanus ala insihab al-quwwat al-amrikiyya min al-mudn va al-qasabat.
Kelishuvda AQSh kuchlari 2009-yil 30-iyunga qadar shaharlardan olib chiqilishi, bu muddat uzaytirilmasligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, AQSh kuchlari 2011-yilning 1-yanvariga qadar Iroqning quruqlik, suv va havo hududlarini tark etadi. Bu muddat ham o'zgartirilmasligi kelishuvda belgilangan, dedi Iroq bosh vaziri. Pentagon AQSh harbiylarini Iroqdan olib chiqish va Afg'onistonga ko'proq kuch joylashtirish rejasini ishlab chiqmoqda. Buni AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Michael Mullen Associated Press axborot agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili NATOga a'zo Yevropa davlatlarini Gruziyaning ushbu harbiy ittifoqqa qo'shilishini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ispaniyaning Valensiya shahrida NATOga a'zo davlatlar deputatlari oldida qilgan chiqishida Saakashvili Tbilisiga nomzodlik maqomining berilishi Yevropa uchun strategik tanlov ekanini aytdi. Tonggi xabarlarni eshitdingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilinganiga 17 yil bo'ldi. 17 yildirki bayroqdagi ramzlar ziddiyati o'zbek ziyolilarini o'ksitib kelmoqda.
Bu botayotgan oy. Uni kim qo'ydi? Nima maqsadda qo'ydi? O'zbekiston yangi davlat bo'lsa, nimaga u botish kerak ekan?
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'lig'idan xavotir bildirmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati gazning kelgusi yil narxi bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Afg'onistonlik bo'lg'usi hojilar o'z vaqtida safarga jo'natilmagani uchun mamlakat transport va havo yo'llari vazirini ishdan bo'shattirdi. Dasturimiz davomida shuningdek Markaziy Osiyo va jahon hayotiga oid boshqa lavhalar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan boshlaymiz. O'zbekiston davlat bayrog'idagi yarim oy hilol emas, balki botayotgan yarim oyning tasviridir va bu o'zbek millatining mustaqilligi ramzi emas. Bundan 17 yil muqaddam 1991 yil 18-noyabrda O'zbekiston davlat bayrog'i tasdiqlangan ilk pallada o'zbek ziyolilari aytgan bu e'tiroz hanuzgacha takrorlanib kelmoqda va hanuzgacha inobatga olingani yo'q. Har yil 18-noyabr kuni davlat bayrog'i qabul qilingan sanani yodga olgan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari esa bayroqdagi ramzlarni o'zbek xalqining milliy o'zligi ramzi sifatida shunday talqin qiladi. Moviy rang musaffo osmon va suv ramzi bo'lib, bu yaxshilik, donishmandlik, halollik, shon-shuhrat va sadoqat timsoli. Oq rang tinchlik va osoyishtalik, beg'uborlik, ezgu orzu va niyat timsoli. Yashil rang tabiat ramzi bo'lib, navqironlik va umid timsolidir. Qizil chiziqlar vujudimizda jo'shib turgan hayotiy qudrat, qon ramzi. Navqiron yarim oy davlat mustaqilligi ramzi. 12 dona yulduz o'zbek xalqining tarixining qadimiyligi, o'z tuprog'iga sodiqligi va komil ramzidir. Bu ramz va timsollar hamda ularga berilgan rasmiy talqin orasida mana 17 yildirki millat ziyolilarini o'ksitayotgan ziddiyatlar bor. Bu ziddiyatlarni bir qarashda ilg'ash qiyin albatta. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov 17 yil muqaddam davlat bayrog'ini qabul qilish uchun chaqirilgan ilk majlisdayoq ana shu ziddiyatlar tilga olinganini eslaydi. Otanazar Oripov bilan ana shu majlis va davlat bayrog'idagi ramzlar ziddiyati haqida suhbatlashdik.
17 noyabr 1991 yil parlament majlisi bo'lgan kun. O'sha majlisda qabul qilishga taklif qilingan bayroqlar sahnada ilinib turgan. Maxsus komissiya ko'rgan bu bayroqni, u komissiyani boshlig'i o'sha paytdagi Fanlar akademiyasining prezidenti Salohiddinov edi, akademik Salohiddinov. Endi u bayroq qabul qilingan paytda ham shu bir ikkita zaldan savollar ham bo'ldi. Bu 12 ta yulduz nimani ko'rsatadi, 12 ta yulduz bu 12 ta imomni anglatadi degan fikrlar yuribdi odamlarning orasida. Shunga qanday qaraysiz degan ham savol bo'lgan.
Shia mazhabini timsoli.
Ha, ha. Hozir ham shu ramzlar to'g'risida hozir ham bir aniq tashavvur ko'pchilik odamda yo'q. Hozir ko'p joyda yozishyapti, 12 ta yulduz o'sha paytda 12 ta viloyat bo'lgan Qoraqalpog'iston bilan birga, o'sha har viloyatga bittadan yulduz. Qabul qilinganda ham shunaqa deb tushuntirildi o'zi.
Mana hozir men o'sha O'zbekiston prezidentini rasmiy saytidan oldimda, mana bu navqiron yarim oy bu talqinda aytilishicha o'sha davlat mustaqilligi ramzi ekan. 12 dona yulduz o'zbek xalqining tarixini qadimiyligi, o'z tuprog'iga sodiqligi va komillik ramzidir deb berilyapti. Buni qanday tushunish mumkin?
Asli o'zi ko'rsatilgan o'sha bayroqda ko'rsatilgan oy hilol oy emas, navqiron oy emas, u botayotgan oy. Hech qachon hilol oy shu ko'rinishda ko'rinmaydi, teskari ko'rinishda ko'rinadi. Juda ko'pchilik e'tibor ham bermaydi. Hatto yaqinda Turkiyada, Turkiyaning bayrog'ida shunaqa oy berilganda hozir O'zbekistonnikiga o'xshagan. Muhokama bo'lib shu oyni o'zgartirish masalasi ko'rildi. Bu botayotgan oy. Endi uni kim qo'ydi? Nima maqsadda qo'ydi? Asl ma'nosi nimani anglatadi? O'shani biz ko'pchilik bilmaydi-da, xalq bilmaydi shuni. Balkim bir maxsus, yomon maqsadlarda qo'yilgan bo'lishi mumkin. Endi O'zbekiston yangi davlat bo'lsa, endi mustaqillikka chiqqan bo'lsa, nimaga u botish kerak ekan? Endi bayroqda o'zi Osiyo davlatlarida ko'p rangli bayroq qabul qilinmagan. Odamning qalbiga o'rnashib qola olmaydi-da ko'p rang bo'lsa. Ramz degan endi qalbda o'rnashishi kerak axir.
Kiyota nazar aka, mana shu rasmiy talqinda o'sha bayroq ramzlarining talqinida aytiladiki, shu Navqiron yarim oy bilan 12 yulduz bu O'zbekiston xalqini tarixiy an'analari bilan bog'liq, o'sha diniy qadriyatlari bilan bog'liq deyiladi. Shu bog'liqlik bormi o'zi?
Yo'q, bog'liqlikni men ko'rayotganim yo'q. Hilol oy islomiy ramz, lekin hilol oy cho'kayotgan oy emas. Lekin 12 ta yulduz nima? Yulduzlar nima yani ramz? Men uni boshqa biron joyda unaqa ma'no anglatadigan ramz masalan men ko'rgan emas. Ranglarning ma'nosi ham ko'pchilik insonlarning qalbida o'rnashib qolgan ma'noni bermaydi. Ko'p qoldi. Har kim har xil tushunadi-da, juda ko'p u. Lekin turkiy xalqlar orasida bir rang borki, u milliy ma'noni anglatadi. Turkiyada masalan turkvoz, turkiy moviy deyiladi. Turkiy moviy. Bunaqa rang faqat shu gumbazlarda bor. Bayroq ramz, umuman ramz, ayniqsa davlat ramzi. Iloji boricha kam rangli bo'lish kerak. Bir yoki ikki rang. Elementlar ham kam bo'lish kerak. Shunda tez qabul qiladi odamlar. Hozir mana davlat ramzlarini juda ko'pchilik fuqarolar qabul qilmagan, qalbiga singmagan shu ramzlar. Mana shunaqa ziddiyatlar, oddiygina ramzlar ichidagi ziddiyatlar, qabul qilinayotgan qonunlar ichidagi ziddiyatlar, davlat bilan xalq o'rtasidagi ziddiyat, aytilgan gap bilan qilinayotgan ish o'rtasidagi ziddiyat, ziddiyatlar chuqurlashib borayapti.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov bilan 17 yil muqaddam qabul qilingan O'zbekiston davlat bayrog'idagi ramzlar haqida suhbatlashdik. Yana qo'shimcha qilish mumkinki, davlat bayrog'idagi 12 yulduzning 5 qirrali shaklda tasvirlangani mazmuni ham hanuzgacha ziyolilar uchun noaniq qolmoqda. Ilm fan ahli tomonidan okkultizm ramzi sifatida talqin qilinadigan va sobiq Sovet davlati timsollaridan biri bo'lgan 5 qirrali yulduzning aksar aholisi musulmon bo'lgan mustaqil O'zbekistonga nima aloqasi bor degan savol mana 17 yildirki javobsiz. Bundan tashqari, agar 12 yulduzni O'zbekistondagi ma'muriy hududlar ramzi deb olsak, ularning soni ham Navoiy viloyati tuzilib 13 taga yetgan. Xullas, shu va hozirgina suhbatini tinglaganingiz Otanazar Oripov kabi minglab ziyolilar, muxolifat vakillarining bu kabi boshqa savollari yana qachongacha javobsiz qolishi ham hozircha noma'lum. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni endi Markaziy Osiyo bilan bog'liq bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Rossiyaning Gazprom shirkati Markaziy Osiyo davlatlari bilan kelgusi yilgi gaz narxlari bo'yicha so'zlashuvlar olib bormoqda. Bu haqda Gazprom rasmiy vakili Sergey Kuprianov Echo Moskva radiosi muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. Biz kelasi yil Markaziy Osiyodan gazni o'rta hisobdagi Yevropa narxlarida sotib olishga kelishib olganmiz, lekin Yevropa narxlari ham o'zgarib boryapti, dedi Kuprianov. Shu yilning mart oyida Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston 2009-yil uchun gaz eksport narxi larni Yevropa narxlariga ko'tarishlari haqida bildirgan edi. Hurmat Bobojon lavhasi.
Gazprom ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yil oktyabr oyida Rossiya Yevropaga yetkazib berayotgan gazining har 1000 kub metri 500 dollardan ko'proqni tashkil etgan. Rossiyaning Ukrainaga gazni kelasi yildan qaysi narxda sotishi esa Turkmanistonning qanday narx belgilashiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu paytgacha Gazprom Ukrainaga har 1000 kub metr gazni 180 dollardan sotib kelmoqda edi. Agar Markaziy Osiyo davlatlari gaz eksporti narxlarini Yevropa darajasiga ko'taradigan bo'lsa, Yevropa va Ukraina uchun kelasi yil gaz yana ham qimmatlashishi mumkin. Shu yilning mart oyida Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston 2009-yil uchun gaz eksport narxlarini Yevropa narxlariga ko'tarishlari haqida ogohlantirishgan edi. Jumladan, mintaqaning asosiy gaz eksportchisi hisoblangan Turkmaniston 2009-yilda gaz eksporti narxlarini hozirgidan 2 baravar oshirishini bildirgandi. Hozir Turkmaniston gazining har 1000 kub metrini Rossiyaga 150 dollardan sotadi. Yilning birinchi yarmida bu narx 130 dollarni tashkil etgan edi. Lekin Gazprom o'zbek gazini qaysi narxda sotib olayotganini ochiqlamagan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Gazprom o'zbek gazining har 1000 kub metri uchun 160 dollar to'lamoqda. O'zbekiston ham endilikda gaz bozor narxida sotish ilinjida. Shu oy boshlarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga sotilayotgan gaz eksporti narxlari bundan buyon bozor narxlarda belgilanish haqida ta'kidlagandi.
Использование энергоресурсов поставок должны твёрдо работать рыночные отношения. И здесь никакого диктата, никакого будем говорить, давления по вопросам ценовым не должно быть.
Газ yetkazib berish bozor munosabatlari asosida bo'lishi kerak. Narx masalasida hech qanaqa diktat yoki bosim bo'lishi mumkin emas degan edi Islom Karimov. Lekin bugungi kunda O'zbekiston gazini chetga chiqarishi mumkin bo'lgan yagona xo'rga ega bo'lib qolmoqda. Shunga qaramay mamlakat gaz eksporti hajmini kelasi yildan oshirish niyatida.
Наш экспорт сегодня составляет 17 примерно миллиардов кубов, а в ближайшем будущем вырастет до 25 миллиардов кубов. Только это газ, которым мы можем экспортировать.
Hozir mamlakatimiz eksporti yiliga 17 milliard kub metr gazni tashkil etadi. Yaqin kelajakda bu hajm 25 milliard kub metrga yetishi mumkin. Ya'ni bu biz eksport qilishimiz mumkin bo'lgan gazdir degan edi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. O'zbekiston rahbariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston 2,5-3 trillion kub metr gaz zaxiralariga ega. O'zbekiston mintaqada Turkmanistondan keyingi ikkinchi yirik gaz ishlab chiqaruvchi davlat hisoblanadi. Buxronlarni o'rganish xalqaro guruhining energetika masalalari bo'yicha tahlilchisi Charles Esser fikricha, O'zbekiston qanchalik gazini bozor narxida sotamiz deb aytmasin, bugungi kunda mamlakat taqdirga tan berishga majbur.
I would hesitate a little bit to say whether actually a gas OPEC is really being
O'zbekiston eksport jihatdan juda cheklangan imkonlarga egadir. Uning eksport infratuzilmasi sovet davridan beri eskirib qolgan. Eski tizim o'zbek gazini faqatgina qo'shni respublikalarga sotib olib chiqish uchun yaratilgan edi. Hozirgi kunda O'zbekistonning gaz zaxiralarini eksportga olib chiqish uchun o'zining qurbi yetmayapti. Gaz ishlab chiqarishni ko'paytirgani bilan uni eksport qilish uchun amaliy infratuzilmasi yo'q. Shuning uchun O'zbekiston o'z gazini tashqarida sotish uchun Rossiyaga o'ta muhtoj dedi Charles Esser. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz ishlab chiqaradi. Bu gazning katta qismi mamlakat ichkarisidagi iste'molchilarga sotiladi. Lekin har yili qish mavsumida O'zbekiston aholisi gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirmoqda. Ayni paytda Alisher Karamatov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanayotgani xabar qilinmoqda. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisidir. Mavzu tafsilotlaridan endi hamkorimiz Mehribon.
40 yoshli Alisher Karamatov Qarshi shahridagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgandi, lekin uning sog'lig'i yomonlashgani bois uni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga jo'natishgan. Bu vaqtda uning turmush o'rtog'i Namuna Karamatova ozodlikka ma'lum qildi.
Men 13-chi kuni poyezga chiqib Qarshiga bordim. 14-chi kuni ertalab o'sha yerda edim. Arizalarimni yozib murojaat qilgandan keyin u yerda shu Sangoritga ketganligi haqida menga javob berishdi. Toshkentdagi shu kasal bo'lib borib lechenie oladigan joy ekan mahbuslarda. Keyin arqamga qaytib shanba kuni Toshkentda bo'ldim. Toshkent 16 noyabr kuni qabul qildi. Ko'rdim. Hatto shu esida so'raganimda o'sha nazoratchilari podozreniye tuberkuloz shunaqangi podozreniya bilan kelgan deb javob berishdi. Ichkariga kirdim. U kishini ko'rganimda bir ahvoldalarda. Men u vaqtda bilasizmi, men bu izon bitlay yo'qotib qo'yotganday tushundim. Bilasizmi, 112 kilo vesi bor edi. Shunaqangi nimadagi odam shunday kichkina bo'lib qolganda, chiqsa 60 kilo chiqadimi yo'qmi bilmayman. Shu qon qayt qilishibdi. O'zlarini og'zlarini eshitganim shu 4.5 litr qon ketibdi. O'sha qayt qilganda, nima qon qayt qilganda, keyin baqa kelganda ikkala o'pkani ikkala tomonda ham teshik bor deb aytishdi dedi. Bilmasam deb nima qildim? Men rosa katta umidlar bilan boradim. Bu amissiyalar qo'llanilgan bo'lsa, yengillik bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb borgandim.
Alisher Karamatovning sog'ligi borasida mahbuslar shifoxonasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Namuna Karamatovaga ko'ra, qamoqxonada eriga nisbatan bo'lgan qiynoqlar natijasida uning sog'ligi yomonlashgan. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning bildirishicha, Alisher Karamatov qamoqxonada muntazam qiynoqlarga uchragan.
Bir o'ta qiynoqlar qo'llanganliklari, hattoki Alisher Karamatovning oyoqlariga tirnoqlari orasiga mix tiqqanliklarini, mix ko'plari baqirtirib urganliklarini, shu darajada baqirtirib buni oxiri yuramay qolganliklar haqida biz xabarlarda olganmiz. Haligi gaz niqob deyishadi, ruschasiga protovagaz, o'shalarga kirgizib qiynoqlar qo'llanganiga ham biz ko'rganmiz.
Alisher Karamatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yil muddatdan qamoq jazosiga mahkum qilinadi. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, o'sha paytda Alisher Karomatov bilan Azam Farmonov soxta jinoyatda ayblanishgan.
Alisherjon Karomatov juda bir sodda, tarin inson edi, hukumatchi edi, viloyatimiz bo'yicha ishlarni men juda yaqindan taniman. Juda kam suqon birovga bir xato tegmagan, fot qo'ldan kelsa, yaxshilik qilgan inson. Afsuski mana shu hukumatchilarga bo'lgan 2005-yilgi jamoqlardan keyin tajriblar, bosimlar, ularni soxta ayblovlar bilan hibs qilishlar kampaniyasi boshlangach, birinchilardan bo'lib Sibirya viloyatida shu Alisher hamda azimjon farmonovlarga soxta ayblovlar qo'yilib turib, huquq tartibot idoralari tarafidan ularni o'sha 2006-yil 19-aprel kuni hibsga olishdi va hech bir asoslarsiz ularni shu xavos turmasida saqlangan joyda o'sha joyda sud qurishib, shoshma shosharlik bilan o'sha aprel oyining 26-sidan keyin zudlik bilan ularni 9.5 yildan ozodlikdan mahrum qilishdi va uni shu qarshidagi shu qattiq tartibli koloniyaga jo'natgan edi.
O'zbekistonlik huquq faollari Alisher Karomatovning sog'ligidan xavotir bildirishadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ayrim internet saytlar orqali chiqish qilib, Alisher Karomatov bilan bog'liq vaziyatda xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'raydi. Shuningdek, Alisher Karomatovning sog'ligi yomonlashgani bois O'zbekiston hukumatidan huquq faolini zudlik bilan ozod qilishni talab qilishadi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi. 4 kun davomida Malayziya bosh vazirini Toshkentda mehmon qilgan prezident Karimov Malayziyaning yetakchi neft kompaniyasiga imtiyoz berilishini va'da qildi. Shuningdek, Osiyo mintaqasida Malayziya bilan har tomonlama hamkorlikka ustuvorlik berilishi haqida so'zladi. Kelajakda O'zbekistonning Malayziya bilan hamkorligi savdo-sotiq, qishloq xo'jaligi, madaniyat, din, fan va ta'lim hamda turizm sohalarini ham keng qamrab olishi ta'kidlanmoqda. Biroq o'zaro aloqalarni rivojlantirish uchun namoyish etilgan bunday ishtiyoq nima bilan izohlanadi? Hamkasbimiz Alisher Sidiq lavhasi.
Jo'rafiy jihatdan bir-biridan olisda joylashganiga qaramasdan, bugun Malayziya O'zbekistonning janub-sharqiy Osiyodagi eng ishonchli hamkorlaridan biri bo'lib qolmoqda.
Malayziya bosh vazirining Toshkent safariga bag'ishlab O'zbekiston ommaviy axborot vositalari maxsus dasturlar tayyorladi. Butun bir sahifalarni egallagan maqolalar yozildi. Aynan shu kunlari Toshkentda Ruminiya tashqi ishlar vaziri ham bo'lgani deyarli e'tibordan chetda qoldi. Bu gal prezident Karimovning Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyga bergan va'dalari va bildirgan tilaklari ancha samimiy ko'rindi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Oramizda hech qanaqa muammo yo'q, na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldilarimiz ko'proq bo'lishgan.
Malayziya bosh vazirining Toshkentga safari davomida davlatlar o'rtasida avval imzolangan 16 hujjatga yana 3 hujjat qo'shildi. Xususan tashrif doirasi Surxondaryo mintaqasida ham geologiya qidiruv ishlarini boshlash bo'yicha protokolga imzo qo'yildi. Prezident Karimov Malayziyaning yetakchi neft kompaniyasi bo'lmuş Petronas kompaniyasiga keng imtiyozlarni berishga va'da qildi.
Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Va shu bois uning yanada kengroq faoliyat yuritishi uchun biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman. Petronas kompaniyasining shaxsan rahbari mana shunday e'tiborga sazovor bo'lgani bu tabiiy hol. Nima deganda bu insonga men shaxsan ishonaman. Va bu kompaniyaga yana kengroq imkoniyat tug'dirib berish kerak bo'lsa har tomonlama kelajakni neft gaz sohasida kerak bo'lsa uni qayta ishlash sohalarida noyob texnologiyalarni O'zbekistonga olib kelishdi. Bu firmaga bizlar katta ishonch bildirib, keng imkoniyatlar tug'dirib berishga tayyormiz.
Orol bo'yi uglevodorod zaxiralarini o'zlashtirish konsortsiumining a'zosi sifatida Petronas kompaniyasi bugunga qadar O'zbekistonning neft va gaz sohasiga 750 million dollar sarmoya yotqizgan. Petronas mamlakatdagi faoliyatini yanada kengaytirib, suyuq sintetik yonilg'i ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish niyatida. Biroq Malayziya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik salohiyatining to'liq ishga solinmayotganidan tomonlar qoniqishsizlik bildirdi. Biroq aksar tahlilchilar O'zbekiston-Malayziya aloqalarining yaqin istiqboliga ishonch bilan qaraydi. Londondagi Afrika va Osiyo tadqiqotlari institutining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, prezident Karimovning Malayziya bilan yaqinlashishga intilishi butun islom dunyosi uchun ham, mintaqadagi boshqa siyosiy o'yinchilar uchun ham ishora bo'ladi.
Эта страна достаточно уважаемая в исламском мире, В то же время это одна из самых экономически процветающих стран исламского мира. Вот таких примеров.
Bu mamlakat islom dunyosida ancha hurmatga ega. Bir vaqtning o'zida bu mamlakat islom dunyosining eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblanadi. Malayziya bilan yaqinlashish asosida iqtisodiy manfaatlar borligiga ham shubha yo'q. Joriy xalqaro moliyaviy bo'hron sharoitida rasmiy Toshkent mamlakat iqtisodiyoti uchun qo'shimcha mablag'larni qidirmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Tahlilchining fikricha, prezident Karimov Rossiya, Xitoy va G'arb davlatlariga ulardan tashqari ham O'zbekistonga qiziqish bildirayotgan boshqa geografik hududlarining borligini namoyish etishga urinmoqda. Ko'p yillar davomida Malayziyada biznes yuritayotgan tadbirkor Ildus Rafiqov O'zbekistonning Malayziyaga ortgan qiziqishi bu davlatning xalqaro moliyaviy bo'hronni chetlab o'tishga qodir bo'lgani bilan изохланишни айтади.
Для малайзийской стороны, конечно, они заинтересованы в расширении своих бизнес-контактов.
Малайзия томони ҳам ўз бизнес-алоқаларини кенгайтиришни истайди. Бу ердаги трансмиллий корпорациялар табиики Марказий Осиёнинг бой энергетик ва меҳнат бозорига чиқиш ниятида, деди Илдус Рафиқов. Prezident Karimov davlat boshqaruvida Malayziya bosh vaziri targ'ib etayotgan al-Islam al-Hazoriy tamoyillarini qabul qilishga qiziqish bildirgan. Bu haqda Karimov Badaviyga shaxsiy so'zlashuvlar davomida aytdi. Lekin davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar istiqbollari bir qadar ijobiy baholanayotganiga qaramasdan, O'zbekiston davlat boshqaruvida Karimovning islomiy g'oyani qabul qilishiga ulamolar shubha bilan qaramoqda. Taniqli ulamo Obidqori Nazarov gapiradi.
Malayziya bo'lsin, u Saudiya bo'ladimi yoki Amerika bo'ladimi, qaysi davlatlardan bo'lsa ham, agar O'zbekiston hozir mana shu ahvolda yaqinlashib bulardan biz hozir ibrat olamiz desa, unga ishonib bo'lmaydi. Qaniydi, lekin amalda bo'lsa o'sha Malayziyadagi muhit, musulmonlarga bo'lgan hurmat, islomga bo'lgan chinakam haqiqiy ixlos, hurmat agar O'zbekistonda bo'lsa.
Ayni paytda Malayziyaning musulmon jamoasi orasida O'zbekistonning islom dunyosida katta ahamiyat kasb etayotgan Buxoro, Samarqand shaharlari yaxshi tanish. Bu esa rasmiylar va tahlilchilar e'tirofchi turizmni yanada yo'lga qo'yish uchun yaxshi asos bo'lishi mumkin. Malayziya O'zbekistondagi ishsizlikdan qiynalgan mehnat muhojirlari uchun ham yangi yo'nalishga aylansa ajab emas.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Afg'onistonlik bo'lg'usi hojilar o'z vaqtida safarga jo'natilmagani uchun mamlakat transport va havo yo'llari vazirini ishdan bo'shattirdi. Dushanbe shahar hokimi Barq Tojik ochiq aksiyadorlik shirkati bilan sudlashmoqchi. Shimoliy Tojikistonda katta miqdordagi narkotik moddalar bilan qo'lga olinayotgan militsionerlarning soni ortmoqda. Markaziy Osiyo rasmiylari Olmaotada mintaqada suv va ekologiya muammolarini hal qilish yo'llarini qidirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida mintaqadan olingan xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Afg'onistonlik bo'lg'usi hojilar o'z vaqtida yo'lga chiqarilmagani bois hukumatga noroziligini bildirmoqda. Norozilik ko'lamidan xavotir olgan prezident Karzay masalaga befarq yondashganlikda ayblab, Afg'oniston transport va havo yo'llari vazirini ishdan olishga majbur bo'ldi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan xabari.
Haj marosimiga jo'nab ketadigan yuzlab kishi afg'onistonliklar poytaxt Kobulda to'planib, davlat mas'ullari ularni o'z vaqtida Saudiya Arabistoniga jo'natmaganidan shikoyat qilmoqdalar. Ulardan biriga mikrofon tutganimizda mana bularni aytdi. Bugun erta deb va'da beradilar. Har kuni kechki payt Lugar viloyatiga uyimga qaytib ketaman. Ertalab vaqt Kobulga kelaman. O'z vaqtida haj marosimiga yetib borishimiz kerak edi. Mazkur hojilardan boshqa biri. Hech bir narsa ma'lum emas. Har kuni shu yerda to'planib, davlat mas'ullarini kutamiz. Ertadan kechgacha bu yerda intizor chekishning o'zi katta azob. Ayniqsa bu sovuq kunlarda ayollar qattiq aziyat chekadilar. Afg'onistonning transport va havo yo'llari vazirligi sarparasti Muhammad Umar Zohilvolning aytishicha, boshlanishda mazkur vazirlik rasmiylari masalaga befarq yondashganliklari sabab haj marosimiga jo'nab ketadigan afg'onlarni Saudiya Arabistoniga jo'natish ishi 4 kun kechikkan. birinchi guruh hojilar joriy oyining 12-sida Jiddaga jo'natilganlar.
Va'dima bahujoja miski munosiki haj ino hargiz mutazarrir namisha.
Biz Saudiya Arabistonining Samo nomli havo yo'llari shirkati va Swiss Aviation Group bilan Afg'onistonlik hojilarni Jiddaga yetkazish uchun shartnoma imzoladik. Ayni holda Afg'onistonning Oriyona havo yo'llari ham hojilarimizni Saudiyaga yetkazish ishiga yaqindan qatnashadi. Komer nomidagi Afg'onistonning xususiy havo yo'llari shirkati bilan shartnoma imzolash niyatimiz bor. Ishontirib aytamanki, Afg'onistonlik hojilarni o'z vaqtida Saudiya Arabistoniga yetkazamiz, dedi janob Zohilvol. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yaqinda mamlakat transport va havo yo'llari vaziri Hamidulloh Qodiriyni ishdan chetlatgan edi. Prezident Karzai Qodiriyni o'z lavozimidan chetlatilishiga mamlakat hojilarini o'z vaqtida Saudiya Arabistoniga yetkazishda befarq yondashgani sabab bo'lganini ta'kidladi. Joriy yilda Afg'onistondan taqriban 30 ming kishini haj farizasini bajo keltirish uchun Saudiya Arabistoniga safar qilishi rejalangan. O'tgan yillarda ham afg'on hojilar haj marosimi kunlarida turli muammolarga ro'para bo'lib kelganlar. Joriy yilda yuzaga kelgan mushkullar Afg'oniston davlatining ushbu muammolarni bartaraf etishda haligacha qat'iy chora tadbirlar ko'rmaganidan darak beradi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'z vaqtida haj ziyoratiga jo'natmagan uchun afg'onistonlik bo'lg'usi hojilar mamlakatning transport va havo yo'llari vazirini ishdan bo'shattirganiga oid xabar bilan hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng yana Markaziy Osiyo hayotiga oid mavzularda suhbatni davom ettiramiz. Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi. Dushanbe shahar hokimi Mahmad Said Ubaydulloyev Barqi Tojik ochiq hissadorlik shirkati bilan sudlashmoqchi. Shahar hokimiga ko'ra Dushanbe shahri aholisini elektr bilan ta'minlash darajasi yomonligiga Barqi Tojik shirkati aybdor. Hokimning matbuot xizmati ma'lum qilishicha, o'tgan bir hafta davomida Ubaydulloyev nomiga poytaxtliklardan elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq 240 ta shikoyat arizasi kelib tushgan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasi.
Dushanbe shahar matbuot xizmati vakillariga ko'ra, har yili qish arafasida Barqi Tojik va unga tegishli tizilmalar mas'ullari o'z vazifalarini suiiste'mol qilishlari sababli poytaxt aholisi doimiy elektr ta'minotidan uzilib qolishadi.
Ta'min nakardani talabotoi qonun jumhuriyatiston darbarai himoyai huquqi iste'molkandagon Barqi Tojik basud kashida shavad to.
Shuni nazarga olgan holda shahar hokimi Ubaydulloyev Barqi Tojik shirkati va unga tegishli idoralar mas'ullarini Tojikistonning iste'molchilar huquqlarini himoyalash to'g'risidagi qonun talablarini bajarmayotgani uchun javobgarlikka tortish va aholi zararlarini bu shirkat hisobidan undirishga qaror qildi, dedi shahar hokimi matbuot kotibi Shavkat Saidov. Ayni paytda Barqi Tojik shirkat vakili Rashid Gulov Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda shahar hokimiyati iddaolari asossizligini ta'kidladi. Dushanbe shahridagi issiqlik ta'minlash markazlarining deyarli hammasi ishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Bu markazlarni ta'minlash va aholini issiqlik bilan ta'minlash shahar hokimining vazifasi. Shahar hokimiyati bu markazlarni ta'mirlab, ularni doimiy tabiiy gaz bilan ta'minlashni yo'lga qo'ymagani sababli tashqaridan olinayotgan va ichki elektr zaxiralarimiz nafaqat yorug'lik balki isitish tizimlari uchun ham sarflanyapti. Natijada transformatorlar ishdan chiqib, elektr ta'minotida uzilishlar paydo bo'lyapti, dedi Barqi Tojik shirkat rasmiysi. Ayni paytda Rashid Gulov shahar hokimiyati va soha bo'yicha bir guruh ta'limchilarning elektr quvvati noqonuniy tarzda mamlakat tashqarisiga sotilayotganiga oid iddaolarni ham rad etdi. Asoslanmagan bu dalillar uchun biz ularni sudga berishimiz mumkin, dedi Rashid Gulov. Eslatish joizki, o'tgan yil qish qattiq kelgani sababli daryolar suvi muzladi. Norak suv omborida suv sathi xatarli nuqtaga kelib qoldi va natijada Tojikistonda elektr ishlab chiqarish mumkin bo'lmay qoldi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston kabi qo'shni mamlakatlar esa o'zlarida ham elektrga ehtiyoj oshgani sababli Tojikistonga elektr eksport qilishni to'xtatdilar. Nihoyat mamlakat elektr inqiroziga yuz tutib, poytaxt Dushanbeda ham elektr cheklovi belgilandi. Bu esa o'z navbatida chaqaloqlar o'limiga sabab bo'ldi. O'tgan yil qish qahratonida 18 kunlik chaqalog'i beshikda muzlab qolgan poytaxtlik Muslima o'z huquqlarini himoyalashni so'rab, shu kunga qadar hukumatning biror idorasiga murojaat etmaganini bildirdi. Muslimaga ko'ra, bu befoyda urinish. Kimga ham murojaat etardim? Murojaatdan nima foyda? Kim ham dodimizga quloq tutardi? Shahar hokimining Barq Toji shirkatini sudga berib, shu yo'l bilan ko'rgan zararlarimizni undan undirib berishiga ishonmayman. Chunki bularning hammasi bir odam. Bu shunchaki xo'ja ko'rsin uchun qilinayotgan ish, aslida kambag'al xalq g'ami uning o'ziga kerak xolos dedi. Alamzada Muslima. Eslatish joiz ki, joriy yil 5 dekabrda Sanktuda 1GS'ning 2 agregati ishga tushirilishi marosimida nutq so'zlagan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu yil Dushanbe shahri aholisi doimiy elektr bilan ta'minlanishini va'da qilgan edi. Ammo deydi poytaxtlik Muslima, bir haftadan buyon chiroqsiz qolganmiz. 2 bolam shamollab qolmasligi uchun beshikda saqlayapman. Mahalliy hukumatlar elektr yetishmasligini mamlakatda elektr kamligi bilan izohlashadi. Ayni paytda Barq Tojik shirkat rasmiysi O'zbekiston va Turkmaniston kuniga 8 million kilovatsoat elektr uzatib turganini, hamda mamlakatda kuniga 40 million kilovatsoat elektr ishlab chiqarilayotganini ma'lum qildi. Bu esa Rashid Gulovga ko'ra tojikistonliklarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun yetarlidir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbe shahar aholisini elektr bilan ta'minlash darajasi yomonligiga aybdor Barq Tojik shirkatidir deya Dushanbe shahar hokimi Mahmadsayid Ubaydulloyev ushbu shirkat bilan sudlashmoqchi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endigi xabarimiz ham Tojikistondan. Tojikistonning shimolida katta miqdordagi narkotik moddalar bilan qo'lga olinayotgan militsionerlarning soni ortmoqda. Kuni kecha Tojik-Qirg'iz chegarasida Tojikiston bojxonasi zobiti 5 kilogramdan ortiq geroinni Qirg'iziston hududida sotmoqchi bo'lganda qo'lga olindi. Aslida formalilarning bunday jinoyatga aloqadorligi yangilik emas, ammo ularning qo'lga olinib, jazoga tortilishi yangilik deya xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Qirg'izistonning Botken viloyatiga qarashli Mingyurik qishlog'ida Tojikiston bojxona qo'mitasi sud viloyati bo'limi zobiti 1976-yilda tug'ilgan Haqberdi Berdiyev qarib 6 kilogram geroinni sotmoqchi bo'lgan paytda Qirg'iziston ichki ishlar vakillari tomonidan hibsga olindi. Tojikiston bojxona qo'mitasi sud viloyati bo'limi rahbari o'rinbosari Xayrulla Sultonov ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, ularda bu xususda hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Shuningdek, viloyatning Isfara tumanidagi bojxona bo'limi zobiti Haqberdi Berdiyev 3 kun oldin yo'qolgani va ayni paytda u qidirilmoqda, dedi Xayrulla Sultonov. Biz Qirg'izistonning Botken viloyatiga qo'ng'iroq qilib, ichki ishlar boshqarmasi zobiti Abdumo'min Tinchbek bilan suhbatlashdik. Botken viloyati Mingyurik qishlog'ida Tojikistonning Isfara tumanidagi Dahana chegara posti zobiti Haqberdi Berdiyev Qirg'iziston militsiya vakillari tomonidan hibsga olindi. Uning Opel Frontera rusumli shaxsiy avtomashinasi tekshirilganda 5 kilogramdan ortiq geroin topilgan. Ayni paytda Tojikiston bojxonachisi vaqtinchalik saqlash izolyatorida va bu ish bo'yicha tergov olib borilmoqda, dedi Abdumo'min Tinchbekov. Viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning so'zlariga ko'ra, daraqqat narkotik moddalarning noqonuniy aylanishida kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillarining qo'llari ham borligini aytdi.
217 hodisaviy muomilati g'ayriqonuniy mavodi nashovar oshkor namudan. Az jumla nisbati qormandoni maqomoti g'umruq 4 nafar az muomilati g'ayri
joriy yil 10 oy davomida viloyat hududida 800 kilogramdan ortiq narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga chek qo'yildi. Shu muddatda kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlarning 16 nafar mulozimlari hibsga olingan. Jumladan viloyat bojxona bo'limining 4 nafar mulozimi narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qo'l urganlikda ayblanib hibsga olingan, deydi Muzaffar Boqiyev. Tarixchilarning aytishlaricha Tojikiston sharoitida palovonchi narkotik modda bilan qo'lga tushibdi degan gap bilan birovni hayratlantirish mushkil. Bozustiga bunda kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillari qo'l urgan bo'lsa, oddiy kishilar uchun yangilik emas. Zero bunday tadbirlar yuqori lavozimlarda ishlaydigan amaldorlarning bevosita homiyligida amalga oshiriladiki, ba'zi hollarda vijdonan ishlaydigan huquq muhofazachilari ham hech narsa qila olmaydilar, dedi Po'lat Umarov. Po'lat aka, mana oxirgi paytlarda shu narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi huquqni muhofaza qilish xodimlarining yoki yuqori lavozimlarda ishlaydigan amaldorlarning bevosita homiyligida amalga oshirilmoqda degan fikrlar bor.
Hozirgi paytda oddiy haqiqat shundan iboratki, hozir kichik-kichik O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston hokazo davlatlar bo'lib chegara tizimi paydo bo'ldi. Bu degan so'z huquq tartibot xodimlari uchun juda ham foydali daromadni joy bo'lib qoldi. Ular vakolatni suiiste'mol qilib 5 gram, 10 gram bilan oddiy xalq narkotik moddalar bilan shug'ullansa, jinoyat kodeksining falon moddasi bilan deb jinoiy javobgarlikka tortishadi. Lekin yuzlab, minglab tonnalar chegaradan chegaraga o'tib ketmoqchi. Bu oddiy haqiqat. Buni bosh sababi shundaki, bizda davlat tollik tizimidan chiqildi. Davlat mexanizmi ishdan chiqildi. Bu degan so'z nafaqat bizni respublikamiz, Markaziy Osiyo davlatlarini boshqa tushgan katta falokat desak adashmaymiz.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroshka battar bo'lsa bo'ladi, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Qozog'istondan olingan bir xabar. Markaziy Osiyo rasmiylari Olmaotada mintaqada suv va ekologiya muammolarini hal qilish yo'llarini muhokama qilmoqda. Qozog'istonning Olmaota shahrida ana shu masalalarga bag'ishlangan Markaziy Osiyo mintaqasida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash mavzuida anjuman bo'lib o'tmoqda. Muxbirimiz Komila Sobirova xabar qiladi. Olmaotada ish boshlagan mazkur anjuman chog'ida mintaqa davlatlarining suv va ekologik masalalarga bo'lgan munosabati, suv zaxiralaridan oqilona foydalanmaslik oqibatida mintaqada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan iqtisodiy, suv va ekologik muammolar oldini olish masalalari muhokama qilindi. Mazkur anjumanda ishtirok etgan xalqaro tashkilot vakillari so'nggi 20 yil ichida Markaziy Osiyo daryolari suv zaxiralari 25-30% ga kamaygani tufayli mintaqa mamlakatlari orasida suv masalasida hal bo'lmayotgan muammolar yechimini topishda ko'maklashish zarurligini bildirib o'tdilar. Anjumanga mezbonlik qilayotgan Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi suv zaxiralari bo'yicha qo'mitasi raisi Anatoliy Ryabtsev transchegaraviy suv zaxiralaridan foydalanishda yuzaga kelayotgan qarama-qarshi fikrlar mintaqa va milliy xavfsizlik vaziyatiga salbiy ta'sir etishi mumkinligini qayd etdi. Biroq bu kabi eslatmalarga qaramay mazkur anjuman ham tomonlar tortishuvlardan xoli bo'lmadi. Tojikiston Meliorasiya va suv zaxiralari vaziri o'rinbosari Anvar Zoirovning Rog'un g'isi ishga tushirilishi yuzasidan bildirgan fikrlari o'zbekistonliklarning e'tirozlariga sabab bo'ldi.
Надо признать, что если бы был построен Рогун на реке Вахш.
Tan olish kerakki, agar Vahsh daryosida Rog'un g'isi qurib bitkizilganda edi, Amudaryo havzasida bu yildagi kabi suv taqchilligi bo'lmasligi mumkin edi, dedi Tojikiston Meliorasiya va suv zaxiralari vaziri o'rinbosari. Biroq O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shavkat Hamroyev tojikistonlik hamkasbiga e'tiroz o'laroq Rog'un g'isi ishga tushirilishi oqibatida mintaqa suv zaxirasining kamayishi va bundan butun mintaqa atrof muhitiga katta zarar yetishini ta'kidlab o'tdi. Unga ko'ra hozirda Nura g'isidan chor atrofga yetayotgan zarar bunga yaqqol misoldir. Shu sababli Rog'un g'isining qurilishi qo'shni davlatlarning barchasi rozilik bergandan keyingina amalga oshirilishi lozim.
Даже эксплуатация Нурека в энергетическом режиме сегодня наносит значительный ущерб.
Nurak gazidan hatto energetik rejimda foydalanish ham katta zarar yetkazmoqda, dedi O'zbekiston vakili. Biroq Tojikiston energetika vaziri o'rinbosari Hamid Oripov O'zbekiston vakili fikriga qo'shilmasligini aytdi.
Наши соседи прекрасно знают, что вот этот проект Рогунской ГЭС разрабатывал Ташкентский институт гидропроект. И заказали Рогунскую ГЭС наши узбекские коллеги.
Qo'shnilarimiz Rog'un g'is loyihasi Toshkent gidroloyiha instituti tomonidan ishlab chiqilganini juda yaxshi bilishadi. Rog'un g'isining buyurtmachisi ham biz emas, o'zbekistonlik hamkasblarimiz bo'lgan. O'zbekistonliklar Rog'un g'isi zarari haqida gapirganlarda ular bu haqda bilmaydilarmi yo o'zlarini go'llikka solayaptilarmi tushuna olmay qolaman, dedi tojikistonlik vakil. Shunga qaramay bu kabi tortishuvlardan anjuman faqat dahanaki janglardan iborat bo'libdi degan xulosa chiqmasligi kerak. Masalan, Olmaota anjumanida BMT Yevropa iqtisodiy komissiyasi ijrochi kotibi Paolo Garona Germaniya hukumati sayharakatlari bilan Markaziy Osiyo mamlakatlarining inqirozdan qutulishiga hamda suv zaxiralarini boshqarishda yangi vositalarni topishga imkon beruvchi tadbirlar ishlab chiqishga erishilganini bildirdi. Janob Garonaga ko'ra, mintaqa mamlakatlari hukumatlari xalqaro tashkilotlar ko'magida qabul qilingan qarorlarni amalga oshirishga kirishishlari mumkin. Biroq buning uchun mintaqa miqyosida kuchli qonunchilik va institutsional baza talab etiladi. BMT mintaqa davlatlari o'rtasida bu yo'nalishdagi harakatlarni muvofiqlashtirish ishini o'z zimmasiga oldi, dedi BMT Yevropa iqtisodiy komissiyasi ijrochi kotibi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ayni manzilda Ozodlik radiosi eshitirishlari haqidagi fikr, mulohazalaringiz bitilgan maktublarni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Endi esa suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqish qarori ma'lum bo'lgach, tahlilchilar Karimovning navbatdagi qadamini bashorat qilishga kirishdilar. Tahlilchilar fikricha, Toshkentning endigi qadami Rossiya nazoratidagi yana bir muhim tuzilma, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqish bo'ladi. Hamkasbimiz Farrux Yusufiy shu mavzuda Rossiya va G'arb tahlilchilari fikrini o'rgandi.
O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilganidan beri ko'plab tahlilchi va siyosatshunoslar uning bu tashkilotdagi umri uzoq bo'lmasligini aytib kelgan edi. Bu bashoratlar jumladan Toshkent rahbari tabiatiga xos o'zgaruvchanlikka ham asoslangan edi. O'tgan hafta bu bashoratlar to'g'ri bo'lib chiqqach, Islom Karimov bunchalikka bormasligiga shubha bildirmay kelgan siyosatshunoslar endi Toshkentning Rossiya nazoratidagi yana bir muhim tashkilot, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ham chiqishi muqarrar ekanini aytishmoqda. Moskvadagi MDH mamlakatlari institutining direktori va Rossiya Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin Interfax agentligiga bergan suhbatida Yevrosiyodan chiqib Rossiyaga aniq mujdani yuborgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov endi o'z tashqi siyosati yo'nalishini o'zgartirish bobidagi navbatdagi qadam o'laroq KXSHni ham tark etsa hayron qolmasligini aytmoqda. Rossiya siyosatining nufuzli arboblaridan biri bo'lmish Zatulinga ko'ra, Karimovning o'tmishda har doim Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi kelishmovchiliklardan foydalanib kelgani inobatga olinsa, voqealarning aynan shunday rivojlanishiga shubha qilmasa ham bo'ladi. MDH mamlakatlari institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin ham Karimov hukumati harakatlari mantig'idan kelib chiqib, yaqin kelajakda KXSHD a'zolarining bittaga kamayishi mumkinligini bilish qiyin emas deydi.
Во внешней политике Ташкента подобного рода повороты это не новость, такое случается часто, и как говорится, если сказать
O'zbekiston tashqi siyosatida bunday burilishlar yangilik emas va tez-tez bo'lib turishini inobatga olsak, voqealarning keyingi rivojini bilib olish qiyin emas. Xudoy degandan keyin berdisini ham aytish kerak. Bundan tashqari, Toshkentning Yevrosiyo va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlaridagi ishtiroki o'ziga xos bo'lib kelgan, ya'ni u mazkur tashkilotlarda ba'zi shartlar bilan a'zo bo'lib keldi. Toshkent bu tuzilmalar doirasidagi barcha hujjatlarni imzolamadi. Imzolagan hujjatlarning esa ba'zi shartlarini qabul qilmay keldi. Yevrosiyo va KXSHni nazorat qiladigan Rossiya uchun a'zolar orasida muayyan tartib bo'lishi muhimdir. Ya'ni a'zolar barcha hujjat va shartlarni qabul qilishi yoxud bu tashkilotlarni tark etishi lozim, dedi moskvalik tahlilchi. G'arbda Karimov rejimi g'oyalarining targ'ibotchisi sifatida tanilgan londonlik siyosatshunos Shirin Akiner O'zbekistonning Yevrosiyodan chiqishi keyingi paytlarda aniq ko'rina boshlagan bo'lsa-da, bu voqeaning bunday tez ro'y berishini kutmagan edim, dedi. Karimov hukumatining tabiatini yaxshi biladigan professor Akiner ham Toshkentning KXSHdagi istiqbollari borasida shubha qolmaganini aytadi.
I think that it is very likely that if Uzbekistan has withdrawn from the Eurasian communities, the next step will be to withdraw from the collective security treaty organization.
O'zbekiston Yevrosiyodan chiqqanidan keyin navbatdagi qadam uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ham chiqishi menimcha aniq bo'lib qoldi. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar, xususan Qozog'istondan farqli, O'zbekiston biror tashkilotdagi a'zoligiga qandaydir bosqichda manfaatlarga xizmat qilmay qo'ysa, uni tark etishga oshiqadi. Ya'ni O'zbekistonning biror tashkilotda a'zolik masalasiga o'ziga xos yondashuvi bor, dedi Karimov hukumatidagi evrilishlarni yaxshi biladigan professor Akiner. Londonlik yana bir siyosiy sharhlovchi, Xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi arvoh tuzilmalar unga a'zo davlatlarning qay darajada Rossiya parastligini namoyish qilish uchun xizmat qiladi, dedi. Andijon voqealaridan keyin vujudga kelgan siyosiy ehtiyoj vajidan bu tashkilotlarga qo'shilib qolgan O'zbekiston endi ulardan chiqish payti kelganini anglab qoldi.
Каримов, я думаю, он как, кстати, такой правитель или руководитель.
Каримов сиёсат юритишнинг шарқона, нозик усуллардан хабардор ҳукмдор сифатида Россия билан кези келса доқ попса оҳангида гаплашиш тил ёғламаликдан кўра кўпроқ фойда беришини жуда яхши билади. Унинг бунга ишончи асоссиз эмас албатта. Tashqi siyosat vektorini o'zgartirish borasida katta tajribaga ega bo'lgan Karimov Moskva bilan gaplashish ohangini o'zgartirish fursati kelganini yaxshi biladi, deydi Chatham House professori. Qo'shma Shtatlarda hokimiyat almashayotgani Yevropa ittifoqi bilan Rossiya o'rtasidagi muayyan kelishmovchiliklar, qolaversa Andijon voqealaridan keyin G'arbning Toshkentga nisbatan pozitsiyasi anchayin yumshab qolgani Karimov uchun eng qulay fursatdir, deydi tahlilchi.
Но после этого господин Каримов решил, что пребывание в Евразии и, возможно, пребывание в ОДКБ ничего ему не дают, что на самом деле действительно так.
G'arbdagi so'nggi o'zgarishlardan keyin esa janob Karimov Yevraziz va KXSHTda qolish unga hech narsa bermasligini biladi. O'zi aslida ham shunday, chunki bu tashkilotlar ma'lum ma'noda arvoq tashkilotlardir, deydi professor Fyodorov. MDH instituti tahlilchisi Grozin ham Karimov g'arbdagi so'nggi o'zgarishlardan foydalanib qolmaslikni o'zi uchun gumrohlik deb biladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Очевидно, Ислам Дуганиевич теперь рассчитывает начать с новой администрации Соединенных Штатов отношения, что называется, с чистого листа.
Aftidan Islom Abdug'aniyevich endi Amerikaning yangi ma'muriyati bilan munosabatlarini yangidan boshlashga umidvor ko'rinadi. Lekin tashqi siyosatini boshqa yo'nalishga burishda Toshkent ehtiyotkor bo'lishi lozim, deydi Grozin. Chunki O'zbekiston Rossiya bilan ittifoqchilik shartnomasini imzolagan. Bundan tashqari Moskva O'zbekistonga gaz loyihalari va boshqa tadbirlarga milliardlab dollar miqdorida sarmoyalar va'da qilgan. Karimovning ehtiyotsizligi O'zbekistonga qimmatga tushishi mumkin, deya ta'kidlaydi moskvalik tahlilchi. Xalqaro munosabatlar qirollik instituti tahlilchisi professor Fyodorov esa moskvalik hamkasbining fikriga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, bugun vujudga kelgan vaziyatda Rossiya har qanday sharoitda Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston gazini sotib olishda davom etishga majbur bo'ladi. Chunki, deydi tahlilchi,
производство газа в России, как минимум, не растёт, насколько я могу судить по нынешней.
Rossiyada gaz sanoatining o'sishi kuzatilgani yo'q, kelajakda esa bilishimcha uning qisqarishi kutilmoqda. Rossiya xalqaro shartnomalar doirasida qolaversa, rossiyalik iste'molchilarni gaz bilan ta'minlash borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarish uchun esa, jumladan, O'zbekistondan ham gaz sotib olishga va O'zbekiston gaz sektorini rivojlantirish uchun sarmoya yotqizishga majbur bo'ladi. Karimovning esa bunga aqli yetadi albatta. Derekan Chatham House tahlilchisi O'zbekiston rahbarini g'arb tomon yana mulozamat qila boshlashining yana bir muhim boisi borligini aytadi. Uning aytishicha, siyosiy umrining zavoli ko'rinib qolgan Karimov o'zi va oilasining kelajagini o'ylash vaqti kelganini ham anglab qolgan.
Referans с тем, чтобы не заблокировали его счета где-нибудь в Швейцарии или на Багамах, возможно и это.
Albatta, Karimov g'arb banklaridagi o'z hisob raqamlarini muzlatib qo'ymasligini istaydi. Lekin menimcha Karimov hokimiyatdan ketganidan keyin xoh u tabiiy holda ketsin, ya'ni uning o'limidan keyin xoh u kimgadir hokimiyatni o'zi topshirsin. G'arbda u tanlagan vorisni qabul qilishlari uning uchun o'ta muhimdir. Chunki g'arbda Karimov vorisining tan olinishi u va oilasining kelajagi kafolatidir, deydi Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov. Qisqacha eslatma, O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga 1992-yilda qo'shilgan, keyin 99-yilda undan chiqqan. Andijon voqealaridan 1 yil o'tib, 2006-ning yozida esa yana bu tashkilotga qayta kirgan edi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi suhbatimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetmoqda, ammo bu to'lqinlarni tark etmang. Biroz so'ngra dasturning ikkinchi qismi havoga uzatiladi. Xayrli tong.